Καλημέρα αγαπητοί αδελφοί. Η Εκκλησία μερικές φορές μοιάζει να έχει δύο φωνές. Απ' τη μια πλευρά η Εκκλησία μιλάει και κηρύττει πάντα για την αγάπη του Θεού, για τη χάρη του Θεού, για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για τα καλά νέα της σωτηρίας για κάθε αμαρτωλό. Αυτή η φωνή της Εκκλησίας μοιάζει να είναι μια πρόσκληση στον κόσμο και μοιάζει να είναι ένα μήνυμα αποδοχής. Ναι, εδώ στην Εκκλησία σε αποδεχόμαστε ακριβώς όπως είσαι. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή σε σένα. Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία φαίνεται να καλεί τους ανθρώπους και σε μια ηθική ζωή. Αυτή η ηθική μπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Σε κάποιες εκκλησίες μπορεί να τονίζονται ορισμένα πράγματα, σε κάποιες εκκλησίες άλλα. Αλλά αυτή η φωνή της ηθικής πρόσκλησης, μοιάζει λιγότερο σαν πρόσκληση και περισσότερο σαν πρόκληση. Αλλά επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζει ή ερμηνεύεται ή κατανοείται ως ένα μήνυμα απόρριψης και όχι αποδοχής. Ναι, εδώ στην Εκκλησία έχουμε κάποια ηθικά κριτήρια, φαίνεται να λέμε, και δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις να είσαι, πρέπει να αλλάξεις ή αλλιώς να νιώθεις μη αποδεκτός. Και ίσως και να φύγεις. Έχω την αίσθηση, αδελφοί, ότι σε όλες τις εκκλησίες ακούγονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και οι δυο φωνές. Σε κάποιες εκκλησίες η φωνή της αποδοχής μοιάζει πιο ενισχυμένη, σε άλλες η φωνή της απόρριψης μοιάζει πιο ενισχυμένη. Αλλού πάλι μπορεί να νιώθει κανείς αποδοχή μέχρι να διαφοροποιηθεί σε κάτι και μετά να νιώσει απόρριψη. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και να νιώθουμε την απόρριψη εμείς οι ίδιοι περισσότερο. Πάντως φαίνεται με κάποιο τρόπο, όπου και να πας σε εκκλησίες, κάπως να περνάνε και τα δύο μηνύματα. Και θέλω να δούμε σήμερα μια περικοπή από το Λόγο του Θεού, όπου φαίνεται να ακούγονται αυτές οι δύο φωνές, η φωνή της αποδοχής αλλά και η φωνή της απόρριψης. Έχω κηρύξει σε αυτή την περικοπή στο παρελθόν με έμφαση στην πίστη της γυναίκας που πλησιάζει τον Χριστό. Σήμερα όμως θέλω να εστιάσω περισσότερο σε αυτά που άκουσε και εισέπραξε η γυναίκα και στο τι μπορεί να ένιωσε και τελικά πώς αντέδρασε. Θα δούμε το αίτημα μιας Χαναναίας γυναίκας στον Χριστό. Ζητάει από τον Χριστό να διώξει το δαιμόνιο το οποίο βασανίζει την κόρη της. Εμείς βέβαια σήμερα εδώ δεν είμαστε ακριβώς σαν αυτή τη Χαναναία που έχει δαιμονισμένο παιδί. Όμως έχουμε παρόμοια βιώματα, καθώς και εμείς παλεύουμε ο καθένας με φοβερά προβλήματα στη ζωή μας και βρισκόμαστε απέναντι σε όσους εκπροσωπούν τον Θεό και ίσως απέναντι και στον ίδιο τον Θεό. Και ίσως να χρειάζεται να σκεφτούμε πώς ακριβώς ερμηνεύουμε το τι μας συμβαίνει. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε σε αυτή τη Χαναναία είναι ότι εκφράζει ένα αίτημα στο Θεό, το οποίο όμως εκφράζεται με μια κραυγή απόγνωσης. Διαβάζουμε στο Ματθαίος 15 κεφάλαιο, εδάφιο 22, τα εξής. «Και ιδού, γυναίκα Χαναναία, εξελθούσα από τον ορίον εκείνων, εκράβγασε προς αυτόν λέγουσα, ελέησον με Κύριε Ιέ του Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται». Ελέησόν με, και ύστερα το αίτημα. Ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Τον έχουμε ανάγκη για κάποιο βαθύ μας πρόβλημα, όπως ένα παιδί ζητάει από τον πατέρα του. Άλλωστε μας το είπε και ο Χριστός να ζητάμε. Και υπήρξαν φορές στη ζωή μας που ζητήσαμε κάτι από τον Θεό και η απάντηση ήρθε ευθύς αμέσως. Και δεν θα ήθελε ο Χριστός να εκβάλει ένα δαιμόνιο? Μου φαίνεται ότι εφόσον ο διάβολος είναι ο αντίπαλός του, θα το ήθελε. Και δεν θα ήθελαν και οι μαθητές του Χριστού, δεν θα ήθελε δηλαδή η Εκκλησία να βοηθήσει όπου μπορεί? να εκβληθεί το δαιμόνιο. Όμως προσέξτε ότι για το αίτημα της Χαναναίας της περικοπής μας δεν δίνεται καμία απάντηση. Διαβάζουμε στο εδάφιο 23 το πρώτο μέρος. «Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον». Ο Χριστός φαίνεται να μην δίνει σημασία στο αίτημα. Εδώ η γυναίκα κραυγάζει, πονά, κλαίει, ζητάει έλεος από τον Θεό και ο Χριστός συνεχίζει την πορεία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να είναι αμέριμνος. Σαν να κλείνει τα αυτιά του. Αν η δική σου καρδιά σήμερα συμπονά έστω και λίγο τη Χαναναία που υποφέρει, ο Χριστός τουλάχιστον εδώ πέρα φαίνεται να μην συγκινείται καθόλου. Είναι σαν να μην την έχει ακούσει. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί αυτή η σιωπή του Χριστού μπροστά στο αίτημα αυτής της γυναίκας. Προσέξτε ότι εδώ δεν έχουμε κάποια φωνή του Χριστού. Αντίθετα, έχουμε απλά τη σιωπή του Χριστού. Τη σιωπή του και τουλάχιστον τη φαινομενική αδιαφορία του. Γιατί η σιωπή λοιπόν. Όπως πάντα έτσι και τώρα, ακόμα και η σιωπή του Χριστού είναι ένα μήνυμα. Θα μπορούσαμε να δούμε τη σιωπή του Χριστού ως ένα βασικό ερώτημα προς την ίδια τη γυναίκα. Γιατί ποιο είναι το βασικό αίτημά της? Ποιο είναι το πραγματικό ζητούμενο? Γιατί θέλει ο Χριστός να ελευθερώσει την κόρη της? Για να μπορέσει η ζωή απλά να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της? Να επιστρέψει σε μια νορμάλ κατάσταση? Να μπορέσει η κόρη της να συνεχίσει τις σπουδές της και την καριέρα της? Να είναι μια περιζήτητη νύφη? Να μην ντρέπεται άλλο η μητέρα της κοινωνικά επειδή η κόρη της είχε πρόβλημα? Να μην την κοτσομπολεύουν στο χωριό? Ξέρετε, θυμάμαι μια περίπτωση ενός πατέρα που είχε έναν γιο ο οποίος είχε μπλέξει τα ναρκωτικά και τον έφερε στην εκκλησία και μέσα από διάφορες διαδικασίες και τα λοιπά το παιδί ελευθερώθηκε και ήταν στην εκκλησία και άρχισε να βελτιώνει τη ζωή του και να βάζει μια τάξη. Και τότε ο πατέρας του είπε, εντάξει, αρκετά έμπλεξες με αυτούς τους θρησκευόμενους, τώρα έλα πάλι στην κανονική ζωή. Και τώρα είναι πάλι στα ναρκωτικά το παιδί. Αλλά καταλαβαίνετε τι, α ναι, χρήσιμη η εκκλησία να μας απελευθερώσει από το δαίμονα αυτό των ναρκωτικών, αλλά όχι και τόσα πολλά, εντάξει, μέχρι εκεί. Θέλουμε πάλι την κανονικότητα της ζωής μας. Όπως εσύ και εγώ, γιατί ζητάμε από τον Χριστό να διώξει το διάβολο από τη ζωή μας? Μήπως και εμείς θέλουμε να φύγει ο διάβολος απλά για να συγχυριστεί η ζωή μας? Να μας αφήσει ο διάβολος ήσυχους να ζήσουμε όπως ζούσαμε? Αν αυτός είναι ο μόνος λόγος, αν αυτό είναι το μόνο ζητούμενο, ο Χριστός μας λέει αλλού ότι το δαιμόνιο θα δει τη συγχυρισμένη ζωή σου και θα φέρει άλλα 7 δαιμόνια να κατοικήσουν εκεί, ώστε να γίνουν, λέει, τα έσχατα χειρότερα από τα πρώτα. Και το ίδιο ισχύει και σε οποιαδήποτε ζωή και σε οποιοδήποτε έργο. Αν όμως ζητάς από τον Χριστό να έρθει να βασιλεύσει στη θέση του διαβόλου, να είναι ο Κύριός σου που θα τον αγαπάς και θα τον υπακούς, τότε το αίτημά σου έχει βαρύτητα. Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Να φύγει ο διάβολος για να είμαστε καλά ή να φύγει ο διάβολος για να έρθει ο Χριστός και να αλλάξει τα πάντα? Ίσως αυτό να σημαίνει η σιωπή του Χριστού. Γιατί η γυναίκα αυτή και εμείς όλοι καλούμαστε σε ξεκαθάρισμα κινήτρων. Θέλουμε έναν Χριστό που διαρκώς διώχνει όλα μας τα προβλήματα ή έναν Χριστό που πραγματικά κυβερνά στη ζωή μας? Πιστεύω όμως ότι αυτή η σιωπή του Χριστού, αδελφοί, είναι ένα μήνυμα και για τους μαθητές του. Βλέποντας το αίτημα αυτής της γυναίκας, οι μαθητές τι θα κάνουν? Βλέπουν τον Χριστό να σιωπά. Άρα πρέπει να μιλήσουν οι ίδιοι? Και τι ακριβώς να πούν? Πώς θα αντιδράσουν? Ποια είναι η σωστή αντίδραση? Συχνά, ξέρετε, ο Χριστός δοκίμαζε τους μαθητές του με διάφορους τρόπους για να φανερώσει τι συμβαίνει στις καρδιές τους. Και βέβαια υπάρχει και μια συλλογιστική που θα πρέπει να μπει στο νου των μαθητών όταν βλέπουν τη σιωπή του Ιησού. Θα πρέπει να κρίνουν την υπόθεση με βάση αυτό που βλέπουν. αλλά επίσης και με βάση αυτά που ο Χριστός έχει κάνει στο παρελθόν. Τον έχουν παρακολουθήσει και τα λόγια του και τα έργα του. Περίπου ξέρουν πώς είναι, πώς σκέφτεται. Δεν μιλάει εδώ πέρα. Για να σκεφτούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Προσέξτε πάλι, στο εδάφιο 22, το δεύτερο μέρος, η γυναίκα λέει «Κύριε, Ιε του Δαβίδ». Δηλαδή, «Κύριε, αναμενόμενε Μεσσία των Ιουδαίων». Ξέρετε πόσοι Φαρισαίοι έπρεπε να είχαν καταλάβει αυτή την αλήθεια και δεν την κατάλαβαν. Μόλις πριν λίγο οι Φαρισαίοι αμφισβητούσαν την ηθική του Χριστού επειδή δεν τηρούσαν κάποιους κανόνες οι μαθητές του. Αργότερα, όπως και πριν, τους ζητούν να κάνει κάποιο σημάδι. Ζητούν να τους κάνει κάποια παράσταση, ένα show δύναμης. Αλλού αποδίδουν τα θαύματά τους στη δύναμη του διαβόλου. Το ασυγχώρητο αμάρτημα. Όμως ετούτη εδώ η εθνική γυναίκα, η αμόρφωτη, η φτωχιά, η γυναίκα που η πρόγονή της ήταν και εχθρή του Ισραήλ, η γυναίκα που ανήκει στην καταραμένη φυλή των Χαναναίων, αυτό το ξέρουμε από τη Γένεση, ότι ήταν καταραμένος από τον Νόε ο Χαναάν, αυτή η γυναίκα παραδέχεται τον Χριστό ως Κύριο και Βασιλιά. Και μάλιστα ως Μεσσία του λαού Ισραήλ. Αυτή η εθνική γυναίκα είδε αυτό που δεν έβλεπαν οι Ισραηλίτες. Αυτό δείχνει σίγουρα πίστη και ορθοδόγμα, θα λέγει κανείς. Έχουμε λοιπόν μια ορθή διακήρυξη της γυναίκας, μια αλήθεια που λέει η γυναίκα για τον Χριστό, αλλά ο Χριστός παραμένει σιωπηλός. Και οι μαθητές κάλλιστα θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτή τη σιωπή περίπου ως εξής. Υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα λένε σωστά τα δόγματα, αλλά δεν τα πιστεύουν πραγματικά. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που θα πούν το πατερημόν από μνήμης χωρίς να εννοούν, χωρίς να καταλαβαίνουν καν τι λένε. Το λένε έτσι μηχανικά. Υπάρχουν άνθρωποι που απαγγέλουν το πιστεύω. Και άμα τους πεις καλά, αυτό που απαγγέλεις πραγματικά το πιστεύεις, συνειδητοποιείς αυτά που λες. Και εμείς δεν μπορεί να ψέλνουμε πολλούς ύμνους στο Θεό και κάπου δεν έχετε συλλάβει τον εαυτό σας πολλές φορές να ψέλνετε έναν ύμνο και να λέτε μόλις έψαλα έναν ύμνο και δεν θυμάμαι τα λόγια που έψαλα. Το έκανα όλο μηχανικά. Επειδή τα λέμε όλα αυτά, σημαίνει ότι τα πιστεύουμε κιόλας. Οι μαθητές λοιπόν κάνουν εδώ μια επιλογή. Θεωρούν ότι η κραυγή της απόγνωσης της γυναίκας, ακόμα κι αν είναι σωστή η θεολογική της διατύπωση, δεν είναι επαρκής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 23 το δεύτερο μέρος. «Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, απόλυσον αυτήν, διότι κράζει όπισθεν ημών». Να σας το μεταφράσω. «Διώξτηνα, γιατί μας έχει ξεκουφάνει». Προσέξτε, από εδώ η σιωπή του Χριστού, από εδώ η κραυγή της γυναίκας. Και σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές νιώθουν το θάρρος να έρθουν στον ίδιο τον Κύριο, δηλαδή λες και προσεύχονται, και να του πούν «Διώξτε να είναι ενοχλητική». Προσέξτε, κράζει. Δεν λένε, «Κύριε, άκου την κραυγή της». «Κύριε, όπως άκουσες την κραυγή, την ταλαιπωρία του λαού σου, όταν ήταν δούλοι στην Αίγυπτο, έτσι, άκου την κραυγή αυτής της γυναίκας». Όχι. Δεν λένε, «Κύριε, εσύ που ακούς τη φωνή, την κραυγή του πονεμένου και του καταπιεσμένου και της χείρας και του ορφανού, άκου και αυτή τη γυναίκα, Κύριε». Όχι, λένε, «Κύριε, όπως έκανες τα κύματα της θάλασσας να σοπάσουν, κάνε και αυτή τη γυναίκα να σοπάσει». Είναι ενοχλητική. Και ξέρετε, θα μπορούσαν οι μαθητές εδώ να βασιστούν και σε κάποιες πλευρές της δικής τους θεολογίας. Γιατί ξέρετε, όλοι οι Ισραηλίτες είχαν μια βασική θεολογία στο μυαλό τους που την είχαν αντλήσει από όλη την Παλαιά Διαθήκη και από τους προφήτες. Ήξεραν ένα πράγμα. Προσέξτε, τι είχαν μέσα στο μυαλό τους οι Ισραηλίτες. είχαν εκείνη τις ένδοξες στιγμές της βασιλείας, όταν έγινε ο Σολομώντας βασιλιάς και είχε χτιστεί ο ναός και είχε χτιστεί το παλάτι και υπήρχε πλούτος και ευημερία. Και τότε ήρθε η βασίλισσα της Σεβά από άλλο έθνος και ήρθε και είδε και θαύμασε και είπε τι φοβερή βασιλεία. Ένα άλλο έθνος ήρθε και θαύμασε τον Ισραήλ. Και αυτό είχε γίνει σημείο αναφοράς στην ιστορία του Ισραήλ, γιατί σκεφτόντουσαν όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα αποκαταστήσει εκείνη την παλιά δόξα και θα είμαστε πάλι αναστηλωμένο βασίλειο του Ισραήλ και τα έθνη τα γύρω θα έρθουν να θαυμάσουν. Και μάλιστα κάποιοι από τους προφήτες λέγανε ότι κάποια μέρα όταν ο Ισραήλ θα αναστηλωθεί άνθρωποι από όλα τα έθνη θα συρρεύσουν στην Ιερουσαλήμ και θα πούνε «Διδάξτε μας! Πείτε μας τι συμβαίνει με εσάς, πώς και γίνατε τόσο πλούσιοι και ευκατάστατοι και δίκαιο έθνος κτλ». Θα λάμβαναν δηλαδή τα έθνη όλα στο τέλος εσχατολογικά από το τελικό υπερχείλισμα των ευλογιών που θα έπεφταν πάνω στο λαό Ισραήλ. Οι μαθητές μπορούσαν να ανατρέξουν και στα λόγια του ίδιου του Χριστού, που είχε πει στο κεφάλαιο 10 του Μαρθαίου, εδώ είμαστε στο κεφάλαιο 15, στο κεφάλαιο 10, ο ίδιος ο Χριστός, ακούστε τι είχε πει στους μαθητές του. «Τούτους τους 12, λέει, απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον, εις οδών εθνών μη υπάγετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ, να πάτε μόνο σε Ισραηλίτες. Η γυναίκα αυτή είναι Χαναναία». Οδηγίες δόθηκαν. Αν είχε κάποιος αμφιβολία, θα μπορούσε, αν έλεγε κάποιος μαθητής, μήπως να την προσέξουμε, μήπως να τη βοηθήσουμε, θα του πεταγόταν όλες. Για έλα εδώ, Έλα εδώ να δεις το εγχειρίδιο. Τι λέει το εγχειρίδιο, έτσι, γιατί τη βίβλο τη χρησιμοποιούμε καμιά φορά ως εγχειρίδιο. Για εδώ δες τις οδηγίες, τι λέει εδώ στις οδηγίες. Διάβασε καθαρά να το ακούσουμε όλοι. Τι λέει, τι γράφει εδώ το εδάφιο. «Εις οδών εθνών μη υπάγετε», δεν λέει. «Εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε», αυτό δεν λέει. Γραμμένο δεν είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε και καλές αντιδράσεις. Τι λέει εδώ πέρα. «Να πάτε στα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ μόνο». Πιο ξεκάθαρο και πιο σαφές δεν θα μπορούσε να είναι από τα χείλη του ίδιου του Χριστού. Θέλω όμως να προσέξετε και κάτι ακόμα, αδελφοί. Γιατί όταν μελετάμε τη βίβλο, αναλύουμε τη βίβλο, καμιά φορά ξεχνάμε κάτι. Ότι, και αυτό θέλω να το καταλάβετε, γιατί είναι από τα πράγματα που πολλοί χριστιανοί δεν το καταλαβαίνουν, δεν το συνειδητοποιούν. Εσύ που διαβάζεις τη βίβλο, δεν είσαι ένα απόλυτα αντικειμενικό «ον», να σου το πω έτσι απλά. Εσύ που διαβάζεις τη βίβλο, έχεις συμφέροντα. Κι εγώ έχω συμφέροντα. Όταν λοιπόν διαβάζω τη βίβλο, δεν είναι ότι μόνο διαβάζω τη βίβλο, πρέπει να διαβάζω και τον εαυτό μου. Και όταν λέω, αχ, αυτή η ερμηνεία του εδαφίου μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει επίσης να δείξω τον καθρέφτη στον εαυτό μου και να πω, μήπως όμως αυτή η ερμηνεία μου αρέσει πάρα πολύ επειδή με βολεύει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που εγώ ήδη είμαι και που δεν θέλω να αλλάξω. Στηρίζει τα δικά μου προνόμια. Αντιλαμβάνεστε? Το έχω ξαναπεί, ο Λούθυρος έλεγε πρέπει να ακούς τη φωνή του Λόγου του Θεού ως τη φωνή, ως vox aliena, ως τη φωνή ενός ξένου ή τη φωνή ενός εχθρού. Γιατί? Γιατί η αμαρτωλή σου φύση δεν θέλει να αλλάξει πράγματα. Εσύ θέλεις να μείνεις όπως είσαι. Σου αρέσει ο εαυτός σου όπως είναι. Και η φωνή του Λόγου του Θεού έρχεται να ανακατέψει αυτό το πράγμα. Και εσύ θα θες να αντισταθείς και να το αφήσεις έτσι όπως είναι. Όλα καλά έτσι. Και εδώ σκεφτείτε λίγο με τους μαθητές. Έχουν μεγαλώσει όλη τους τη ζωή με αρνητική προπαγάνδα για αυτούς τους εθνικούς, τους καταραμένους. Και εισβάλλει αυτός ο φυλετικός παράγοντας ή αν θέλετε ο ταξικός παράγοντας. Η ιδέα ότι εμείς με κάποιο τρόπο είμαστε οι προνομιούχοι. Είμαστε οι πρωτοκλασάτοι. Και κάποιοι άλλοι είναι σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Αν έκραζε, προσέξτε, αν έκραζε η δική μου κόρη στο Θεό, τι θα έκανα, πού θα πήγαινα στο Χριστό για αυτήν. Αν έκραζε η κόρη του γείτονά μου, πάλι μπορεί να πήγαινα στο Χριστό για αυτήν. Αλλά όταν κράζει ένας άνθρωπος από εκείνους τους άλλους, καρφί δεν μας καίγεται. Και αν μπορούμε να το στηρίξουμε και βιβλικά και θεολογικά, δεν χρειαζόμαστε και πολλά εδάφια. 1-2 εδάφια και καθαρίσαμε. Στα γρήγορα. Γιατί εξάλλου, ποιος θα μας φέρει αντιρρήσεις. Όλοι οι άνθρωποι σαν εμάς είναι όπως εμείς. Και αυτοί θέλουν ένα γρήγορο εδάφιο να ξεκαθαρίσουν και αυτοί. Ποιος θα φέρει αντιρρήσεις, οι δικοί μας? Όχι. Οι άλλοι? Και ποιος τους ακούει τους άλλους? Η φωνή τους είναι απλά ενοχλητική. Το έχετε προσέξει, αδελφοί, ότι ο Χριστός οικοδομεί εκκλησία γεμάτη από άλλους και μας βάζει όλους μαζί για να ακούγονται όλες οι φωνές. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αυτή η προκατάληψη, αν την έχουμε μέσα μας, δεν βγαίνει τόσο εύκολα. Χρειάζεσαι ειδικό δάσκαλο για να σε βοηθήσει να δεις το σφάλμα σου. Και ο Χριστός είναι ένας τέτοιος δάσκαλος. Αρχικά πηγαίνει με τα νερά των μαθητών. Εκφέρει και αυτός έναν λόγο απορριπτικό στη γυναίκα. Παίρνει αυτή τη θεολογική αλήθεια, το δόγμα που διατύπωσε η γυναίκα και τη φέρνει αντιμέτωπη την ίδια τη γυναίκα με την αρνητική πλευρά του δόγματος. Εδάφιο 24, διαβάζουμε. Ο δε αποκριθής, ο ίδιος ο Χριστός μιλάει τώρα. Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν απεστάλλην ημείς τα πρόβατα, τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ». Ακριβώς αυτό που είχε πει στο 10 κεφάλαιο, το ξαναλέει εδώ. Δεν έχω, η αποστολή μου είναι για τα πρόβατα του Ισραήλ. Σαν να της λέει δηλαδή, λες ότι είμαι ο γιος του Δαβίδ, ότι είμαι ο Μεσσίας, έχεις δίκιο, πολύ σωστά, άριστα στο διαγώνισμα, αλλά πες μου κάτι, ο Δαβίδ ποιανού βασιλιάς είναι? Ποιανού βασιλιάς? Του Ισραήλ. Ο γιος του Δαβίδ ποιανού βασιλιάς θα πρέπει να είναι? Του Ισραήλ και πάλι, μπράβο. Με τα τέκνα του Αβραάμ δεν έγινε η Διαθήκη του Θεού? Ναι, εσύ τι είσαι? Χαναναία. Τέκνο του Χανάν, του καταραμένου. Άρα, ωραίο το δόγμα που ανέφερες, πολύ σωστά το είπες στο ποίημα σου, αλλά δεν είναι για σένα. Είναι δόγμα που δεν σε ευνοεί, δεν είναι δόγμα αποδοχής, είναι δόγμα απόρριψης. Είναι δόγμα δια του οποίου φαίνεται να απορρίπτεσαι από την κοινότητα που εγώ δημιουργώ. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το άκουσμα της εκκλησιαστικής φωνής, να συνδέεται και με βιβλικά χωρία και να φαίνεται ότι εκφράζει τη φωνή ακόμα και του ίδιου του Χριστού. Φωνή απόρριψης. Τα λέω αυτά σήμερα, αδελφοί, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς στη ζωή σας να έχετε νιώσει απόρριψη από την Εκκλησία. Και θέλω να στραφώ σε όλους μας σήμερα και να πω κάτι πολύ σοβαρό. Μπορεί να το έχετε νιώσει αυτό το πράγμα στη δική σας ζωή. Την απόρριψη από ανθρώπους της Εκκλησίας και μάλιστα με τη συνοδεία βιβλικών χωρίων ή άλλων θεολογικών και ηθικών επιχειρημάτων. Μπορεί να το έχετε νιώσει. Και θα πω και το άλλο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μπορεί να το έχουν νιώσει, αλλά δεν είναι σήμερα ανάμεσά μας. Γιατί όταν το νιώσαν έφυγαν. Τι πρέπει να σκεφτεί εκείνος που έχει νιώσει την απορριπτική φωνή από την Εκκλησία σε βαθμό που ένιωσε ότι ήταν η απόρριψη από τον ίδιο τον Χριστό? Προσέξτε αυτή τη γυναίκα. Το είπαμε συνοπτικά. Ξεκινά αποκαλώντας τον Χριστό Δαβίδ και Κύριο, παρακαλά να ελεεί την κόρη της. Ο Χριστός σιωπά, αυτή συνεχίζει να κραυγάζει. Οι μαθητές λένε στον Χριστό, διώξ την, ολοφωνάζει. Δεν φαίνονται να ενδιαφέρονται για το πρόβλημά της, δείχνουν απάθεια. Ύστερα η γυναίκα ακούει τον Χριστό να της λέει, δεν έχω σταλεί σε χαναναίους. Εδάφιο 25. Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν λέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Παρόλα όλη αυτή τη συζήτηση, συνεχίζει και έρχεται, Κύριε, βοήθησέ με. Μα μόλις σου είπαμε ότι δεν είμαστε για σένα, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Κύριε, Βοήθησέ με. Επιμένει, ζητώντας βοήθεια. Επιμένει μέχρι να λάβει, δεν σταματά να ζητά. Και έτσι η πίστη της εκδηλώνεται ως πεποίθηση. Για σκεφτείτε τι μπορεί να σκεφτόταν ο Ισραηλίτης εθνικιστικά. Ο Χριστός, ακόμα κι αν είναι Θεός, είναι, ξέρετε, πώς σκεφτόταν οι αρχαίοι λαοί πολλές φορές. Έχουμε ο καθένας το δικό μας Θεό, κάθε λαός έχει το Θεό του. Ο Χριστός είναι ο δικός μας Θεός, ο δικός μας ιδιωτικός Θεός για ιδία χρήση. Είναι ο τοπικός Θεός μας. Αν όμως αυτή η γυναίκα λέει όχι, μπορείς να με βοηθήσεις, είναι σαν να εισχωρεί ακόμα βαθύτερα στο δόγμα του Ισραήλ που έλεγε τι, ότι ο Θεός μας, ο Θεός του Ισραήλ, είναι επίσης ο δημιουργός όλου του κόσμου και κάθε ανθρώπου. Άρα είναι σαν να λέει ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είμαι πλάσμα δικό σου, δημιουργημένη από σένα, και άρα μπορώ και εγώ να σου μιλήσω. Εάν είχα ένα ναι, έφευγε μετά το πρώτο όχι, το δεύτερο ή το τρίτο όχι, θα άκουγε μόνο μια επιφανειακή φωνή, όχι την πραγματική φωνή. Η πίστη μπορεί να ακούει μυριάδες όχι, αλλά συνεχίζει απτόητη. Αυτή η Χαναναία καταλαβαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι άλλος ένας γιατρός που μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι. Είναι η μόνη ελπίδα, η μόνη πόρτα. Είναι ο Θεός μας. Εάν ο Χριστός δεν πρόκειται να κάνει κάτι για αυτήν, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτήν, άρα εδώ θα επιμείνει. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι η μόνη της ελπίδα. Και θα σταθείς εκεί μέχρι να σε ακούσει. Η επιμονή της λοιπόν δεν είναι ενοχλητική, είναι η έκφραση της πίστης της. Είναι σαν να του λέει, όχι, θα ξανάρχομαι εδώ, θα χτυπάω αυτή την πόρτα, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη πόρτα. Μόνο εσύ μπορείς να με σώσεις. Προσέξτε ότι αυτό απαιτεί και μια συντριβή του εγωισμού, που δυστυχώς οι Ισραηλίτες δεν την είχανε. Για σκεφτείτε, η γυναίκα αυτή έχει ακούσει το όχι της σιωπής του Χριστού, το όχι των λόγων του Χριστού, το όχι της απάθειας των μαθητών, σαν να μην της δίνει σημασία κανείς, και όλα αυτά σαφώς είναι προσβλητικά και ενοχλητικά. Πάντα μας θίγουν τα όχι των άλλων, έτσι είμαστε σαν άνθρωποι, δεν μας αρέσει να μας απορρίπτει κάποιος ποτέ. Εδώ όμως έχουμε ένα σημείο που η γυναίκα σου λέει, να ξεφτυλιστώ, δεν με νοιάζει, θα μιλήσω. Δείτε το τελευταίο όχι του Χριστού, το οποίο είναι ιδιαίτερα προσβλητικό στη γυναίκα, εδάφιο 26. Ο δε αποκριθής είπε, δεν είναι καλόν να λάβει τη τον άρτον των τέκνων και να ρίψει τα κοινάρια. Μετάφραση πάλι. Δεν είναι καλό να παίρνει κανείς το ψωμί από τα παιδιά, δηλαδή από το λαό Ισραήλ, τα τέκνα του Αβραάμ. Δεν είναι καλό να παίρνει κανείς το ψωμί από τα παιδιά και να το πετάει στα κοινάρια, δηλαδή στα σκυλάκια. Δηλαδή στους εθνικούς. Οι Ισραηλίτες λέγανε ότι οι εθνικοί είναι σκύλοι. Βρώμικα σκυλιά. Ο Χριστός εδώ μιλάει με τη γλώσσα που μιλούσαν οι Ισραηλίτες. Νομίζω σας έχω ξαναρωτήσει, δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ, αν είστε ταπεινοί, αδελφοί. Αν έχετε έτσι, αναρωτιέστε, λέτε, είμαι ταπεινός, δεν είμαι ταπεινός, σας δίνω ένα πολύ ωραίο τεστ. Είναι όπως πας στο γιατρό και θέλει να δει αν είσαι αντανακλαστικά, έτσι, και σου κάνει μία έτσι στο γόνατο και βλέπει το πόδι να τεινάζεται και λες εντάξει, έχω αντανακλαστικά. Λοιπόν, αν θες να ξέρεις ότι είσαι ταπεινός, είναι πάρα πολύ απλό. Περίμενα σε προσβάλλει κάποιος. Αν εξοργίζεσαι, δεν έχεις φτάσει ακόμα στα βάθη της ταπεινοφροσύνης. Κάποια στιγμή θα σου συμβεί και αυτό. Μη φοβάσαι. Εδώ θα μπορούσε η Χαναναία να μπει σε μια λογική, φιλετική κτλ. Κτλ, να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αλλά αντί γι' αυτό, εκφράζει πλήρως και με ευφυΐα θα έλεγα, μια φοβερή απάντηση σε αυτό που της λέει ο Χριστός. Και είναι άξια θαυμασμού η απάντησή της. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. Η δε είπε, ναι Κύριε, αλλά και τα κοινάρια Τρόγους είναι από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών. Ναι, Κύριε, και σκυλάκι να με πεις, δεν με θίγει, το δέχομαι, έχεις δίκιο, εγώ θα το έλεγα καλύτερα, δεν είμαι σκυλάκι, αλλά είμαι σκουλίκι. Και χειρότερα μπορεί να μου αξίζουν, αλλά εγώ δεν σου ζητάω να μου φερθείς σαν ένα από τα παιδιά στο τραπέζι σου, σου ζητάω να μου φερθείς σαν ένα σκυλάκι στο τραπέζι σου. Γιατί άλλο τραπέζι από το δικό σου δεν υπάρχει. Σαν σκυλάκι που λες ότι είμαι λοιπόν, έρχομαι κι εγώ και ζητάω να πέσει ένα ψίχουλο από το τραπέζι σου, γιατί το να θεραπευτεί η κόρη μου, να εκβληθεί το δαιμόνιο από την κόρη μου, είναι ένα ψίχουλο για σένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο για σένα. Αυτή είναι η έκφραση πίστης, αδελφιά. Με αυτά τα λόγια της, η γυναίκα αυτή φανερώνει τι πιστεύει για τη δύναμη του Χριστού. Του λέει ουσιαστικά, εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το να βοηθήσεις εμένα είναι το ευκολότερο πράγμα για σένα. Να ποιος είσαι, να ποια είναι η ταυτότητά σου. Νομίζω ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή μας σαν αυτή τη Χαναναία, σαν σκυλάκια, έστω, γύρω από το θρόνο του Θεού, να ζητάμε με παρησία, γιατί δεν μας απασχολεί η αξιοπρέπειά μας, η αξία μας, οι ικανότητές μας, ο εγωισμός μας, οτιδήποτε άλλο. Μας απασχολεί και μόνο το θέλημα του Χριστού στη ζωή μας. Η πίστη, ξέρετε, δεν ασχολείται με τον εαυτό της. Δεν κοιτιέται στον καθρέφτη, κοιτάζει στον Χριστό. Δείτε αυτή τη γυναίκα, προσέξτε, δεν διεκδικεί τίποτα με βάση την αξία της. Όταν ο Χριστός της λέει ότι ήρθε στο λαό Ισραήλ, αυτή λέει, βοήθησέ με. Δεν προσπαθεί να δείξει ότι έχει κάποιο ηθικό παρελθόν, να πει, μα κοίτα το βιογραφικό μου, έχω κάνει τούτο, έχω κάνει εκείνο το καλό, το άλλο το καλό. Όχι, απλά βοήθησέ με. Η επίκλησή της βασίζεται απόλυτα στο έλεος του Χριστού. Επιχειρηματολογεί όχι με βάση τα ιουδαϊκά δικαιώματά της που δεν τα είχε, ούτε με βάση τα καλά της έργα που δεν ξέρουμε αν είχε, ούτε με βάση κάποια κοινωνική θέση, κάποιο μορφωτικό επίπεδο, κάποιες υποσχέσεις ότι θα γίνω καλύτερη, βοήθησέ με, θα γίνω καλύτερος άνθρωπος μεθαύριο. Δεν προσπαθεί να κινήσει το Χριστό υπέρ της με βάση την αξία της. Δεν λέει, ξέρεις, ήμουν καλό κορίτσι φέτος, Άι Βασίλη, κάνε μου δώρο. Ποτέ δεν προωθεί τον εαυτό της σαν βάση της αποδοχής του ελέους του Θεού. Σε κάθε σημείο αναγνωρίζει ότι το έλεος είναι στα χέρια του Θεού και επιχειρηματολογεί με βάση τον δικό του χαρακτήρα. Ενώ ο Χριστός ουσιαστικά της λέει, ξέρεις κάτι, είσαι ανάξια. Είσαι ανάξια. Είσαι ανάξια. Και εκείνη ουσιαστικά απαντά, είμαι ανάξια. Είμαι ανάξια. Είμαι ανάξια. Βοήθησέ με. Βοήθησέ εμένα την ανάξια. Ξέρετε, στο προηγούμενο κεφάλαιο ακριβώς, οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν να δείξουν ότι τηρούν τον νόμο και ότι ήταν δίκαιοι και άξιοι. Ο Χριστός όμως τους πρόσβαλε, τους έθιξε και τους απόθυσε. Σε εκείνους ήρθε και δεν τον ήθελαν, γιατί η περηφάνειά τους ήταν στα ύψη. Όμως αυτήν πήγε και βρήκε πίστη. Εδάφιο 28. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, ας γίνει σε ως θέλεις». Και γιατρεύτη θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης. Και ξαφνικά, προσέξτε, εκείνο που φαινόταν ως λόγος απόρριψης φάνηκε τελικά ως λόγος δοκιμασίας που έφερε στην επιφάνεια το μεγαλείο της πίστης αυτής της γυναίκας και έδειξε ότι ήταν πολύ ανώτερο από ό,τι είχε δει ο Χριστός στον Ισραήλ. Ξέρετε τι είναι η μέλουσα κρίση? Είναι η μέρα των εκπλήξεων, αδελφοί. Θα έρθει η μέρα, θα έρθουμε μπροστά στο Θεό Και θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Μπορεί άτομα τα οποία εμείς τα κρίναμε, τα καταδικάσαμε, είπαμε λόγια για αυτούς, με βάση κάποια δικά μας κριτήρια, επιφανειακά ενδεχομένως. Και θα δούμε ότι έκαναν και είπαν πράγματα τα οποία ο Κύριος εκτίμησε. Μπορούμε να δούμε πολλές ανατροπές. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να μην πηγαίνουμε με αυτό που βλέπουμε, αλλά να διεισδύουμε στο βάθος των πραγμάτων. Και θέλω τώρα, αδελφοί, να σκεφτούμε λίγο αυτό το περιστατικό όλο με τον εξής τρόπο. Έρχομαι στο σήμερα. Πίσω από την όποια απορριπτική φωνή που μπορεί να έχεις ακούσει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, γιατί σε όλους μπορεί αυτό να έχει συμβεί κάποια φορά, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει η φωνή του Χριστού. Και ένα από τα δόγματα που κηρύτεται στην Ευαγγελική Εκκλησία είναι το εξής. Πιστεύουμε ότι βεβαίως η Εκκλησία είναι πολύ σημαντική για την πνευματική πορεία του κάθε ανθρώπου, αλλά εάν υπάρχουν κάποιες στιγμές που κάποια εκκλησία δεν ακούει σωστά και δεν ερμηνεύει σωστά τη φωνή του Κυρίου της και εκφράζει απόρριψη εκεί όπου θα έπρεπε να εκφράζει αποδοχή, πρέπει να ξέρετε ότι το πνεύμα της μεταρρύθμισης είναι το εξής, ότι όλοι οι πιστοί είμαστε ιερείς. Και ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Οπότε αν σε απορρίπτουν άνθρωποι της Εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι σε έχει απορρίψει ο Χριστός και μπορείς να πας και να του μιλήσεις. Και να γνωρίσεις ποια είναι η χάρη του και η αποδοχή του μέσα στο πνεύμα σου. Αλλά και εμείς ως Εκκλησία πρέπει όλοι μας να ζούμε με ευαισθησία στη φωνή του Πνεύματος του Θεού, στη φωνή του Κυρίου μας, και να είμαστε διαρκώς σε γρήγορση να μην υποθέτουμε πράγματα για ανθρώπους, να αναζητούμε ποια είναι η καρδιά του Χριστού απέναντι σε κάθε άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Θα πει κανείς όμως το εξής. Κάποιοι μπορεί να νιώθουν την απόρριψη από τον ίδιο τον Χριστό. Από τα λόγια του Χριστού, γιατί όπως και εδώ είδαμε κάποια λόγια του Χριστού που μοιάζανε απορριπτικά, τουλάχιστον αρχικά. Θέλω να σας πω πώς ακούμε μερικές φορές τα λόγια του Χριστού. Και εδώ πρέπει η ψυχή μας να γυμνωθεί κάπως, να σκεφτούμε λίγο. Θα σας δώσω έτσι μερικά παραδείγματα την επί του όρους ομιλία. Ακούστε τι ακούμε. Ε? Δεν λέει ο Χριστός κάνει την επί του όρους ομιλία και ουσιαστικά τι λέει. Όχι απλά μη φωνεύσεις, αλλά μη οργιστείς καν με τον πλησίον σου. Το ακούει κάποιος και σκέφτεται, μα εγώ δεν μπορώ να ελέγξω το θυμό μου. Με αυτά τα λόγια ο Χριστός με απορρίπτει, γιατί εγώ χάνω την υπομονή μου, φωνάζω, κάνω, άρα ο Χριστός εδώ με καταδικάζει. Νιώθεις απόρριψη. Κάποιος άλλος πάει στο επόμενο. Όχι μόνο μη μιχεύσεις, ούτε καν να επιθυμήσεις. Και σκέφτεται κάποιος, εντάξει, τελείωσε, εγώ είμαι καταδικασμένος. Απόρριψη. Ύστερα συνεχίζει ο Χριστός και λέει, το ναι σου να είναι ναι, το όχι, όχι. Θα λες πάντα την αλήθεια. Και κοκκινίζεις τα ψέματα που ξέρεις ότι έχεις πει. Και νιώθεις απόρριψη, τον ίδιο τον Χριστό. Και συνεχίζει ο Χριστός και λέει, να πας στο δεύτερο μήλι, να δώσεις το άλλο μάγουλο, να αγαπάς ακόμα και τον εχθρό σου. Και λες, okay, εγώ δεν πρόκειται να σωθώ στον αιώνα τον άπαντα. Όλα αυτά είναι απολύτως ατέριαστα με αυτό που είμαι, αυτά είναι σαν πολυβόλο απόρριψης απέναντι μου. Βλέπετε λοιπόν ότι ακούμε τη φωνή του Χριστού και νιώθουμε την αναξιότητά μας και αντιδράμε απολύτως ενοχικά. Και νιώθουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός μας απορρίπτει. Και θέλω να σας προτείνω ότι πίσω από αυτά τα λόγια του Χριστού είναι η αγκαλιά Του. Να μου πείτε πώς. Ναι, Κοιτάξτε, η κλίση του σε μια ανώτερη ηθική είναι μια πραγματική κλίση. Γιατί ο ίδιος το είχε πει, θέλω να γίνετε τέλειοι όπως είναι ο πατέρας μου τέλειος στους ουρανούς. Ναι, σας κηρύττω ποιος είναι ο χαρακτήρας του Πατέρα Θεού, στον οποίο καλείτε να μοιάστε. Αλλά ξανασκεφτείτε λίγο αυτά που ακούτε και δείτε την αποδοχή μέσα στα λόγια του. Λέει μην οργίζεστε, όχι μόνο μη σκοτώσετε, μην οργίζεστε. Και λες εσύ μέσα σου ενοχικά, μα εγώ οργίζομαι, με απορρίπτει ο Χριστός. Για σκέψου το λίγο αλλιώς. Σκέψου το έτσι. Αν ο Θεός οργιζόταν με μένα, όπως εγώ οργίζομαι με άλλους, θα ήμουν καταδικασμένος. Αλλά πιστεύω σε έναν Θεό που βάζει τόπο στην οργή και στέλνει το γιο του από αγάπη για μένα. Άρα πίσω από αυτό το λόγο βρίσκεται η μεγάλη αποδοχή, η αγκαλιά του Θεού. Πας το άλλο. Μην επιθυμείτε. Θυμάστε, για σκεφτείτε λίγο πώς λειτουργεί αυτό. Μην επιθυμήσει κανένας. Για σκεφτείτε το λίγο πώς λειτουργεί. Μπορεί να πει κανείς, ω, τότε με απορρίπτει γιατί έχω επιθυμίες και τα λοιπά. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό με τη Μιχαλίδα. Πώς λειτουργήσε εκεί αυτό. Γυρνάει ο Χριστός όλους αυτούς που είχαν πάρει την πέτρα της απόρριψης. Γυρνάει και τους λέει τι. Για κοιταχτείτε στις καρδιές σας όλοι σας. Κύριοι Άγιοι, δείτε τις καρδιές σας. Ο αναμάρτητος πρώτος να βγει εδώ στη γραμμή να πετάξει την πέτρα. Και με αυτό το δόγμα, με αυτό το λόγο του ο Χριστός, τι έκανε. Είπε ότι και αυτή η γυναίκα η Μιχαλίδα πρέπει να είναι αποδεκτή ανάμεσά σας. Γιατί είστε όλοι αμαρτωλοί και πρέπει να πάψετε να κρίνετε ο ένας τον άλλον και να αγαπάτε τον κάθε αμαρτωλό. Λέει μην ψεύδεσαι, το ναι σου να είναι ναι, το όχι, όχι. Και λες, εγώ λέω ψέματα. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι ο Χριστός, το δικό του ναι σε σένα είναι ναι. Και ο λόγος του είναι αλήθεια σε σένα. Και μπορείς αυτό να στηριχθείς. Και λέει και τ' άλλα. Το δεύτερο μίλι. Να δώσεις το άλλο μάγουλο. Να αγαπάς τους εχθρούς σου. Για σκεφτείτε λίγο. Ο Χριστός δεν έκατσε στους ουρανούς, περπάτησε το δεύτερο και το τρίτο και το δέκατο και το χιλιοστό μίλι για να έρθει να πλησιάσει εμένα και σένα. Είναι αποδοχή. Και μάλιστα λέει αλλού ότι τα σιαγόνας μου έδωκα εις ραπίσματα, δέχτηκα τα χαστούκια των σταυρωτών και δέχτηκα στην πλάτη το φραγγέλιο και δέχτηκα στα χέρια μου τα καρφιά και στο κεφάλι μου το ακάνθινο στεφάνι και όλα αυτά τα έκανα από αγάπη για σένα, το σταυρωτή μου. Μήνυμα αποδοχής. Και αν λες ναι, αλλά με θεωρεί εχθρό του, απαντώ ναι και εκείνος είναι που είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγάπησε εμάς τους εχθρούς του. Ακόμα και αν σήμερα νιώθεις ότι είσαι ο χειρότερος εχθρός του Θεού, ο Χριστός σε αγαπάει και μπορεί να σε πάρει στην αγκαλιά του. Ακόμα και εκείνο το ηθικό κάλεσμα που σε γεμίζει με ενοχές και με αίσθηση απόρριψης, δεν είναι τίποτε άλλο από τη μέγιστη έκφραση της αγάπης και της αποδοχής. Είναι η αγκαλιά του Χριστού ανοιχτή σε σένα. Σήμερα, αδέλφια, είμαστε εκκλησία. Είμαστε εδώ για να λάβουμε αυτή την αγάπη και την αποδοχή του Χριστού και για να είμαστε η πραγματική φωνή, η μοναδική της Εκκλησίας. Η φωνή της αγάπης του Χριστού. Καλούμαστε σήμερα ως Εκκλησία. Επειδή γνωρίσαμε τη φωνή της δικής του αγάπης και αποδοχής, να συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η φωνή για κάθε άνθρωπο που συναντούμε. Ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να ακούσουν. Ο Χριστός σε αγαπά και εγώ σε αγαπώ και σε δέχομαι. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.